iyo sidoo kale gobolka Gedo oo ayaduna beelhu ay ku
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi Julai 11 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Naam, kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, Rais wa Kenya William Ruto amefuta baraza lake zima la mawaziri kufuatia wiki kadhaa za maandamano yaliyoongozwa na vijana kama hatua zake za kuleta imani ya raia wa Kenya katika utawala wake. Je, wachambuzi wanasemaje?
Kwa hivyo shida ambayo Rais William Ruto atakuwa nayo baada ya hapa ni kutafuta ile nafasi ya kuonyesha kwamba ameinganisha yale mawazo ya Gen Z, wakati huo huo akiweza kufanya siasa ambazo bado zitaendelea.
Katika taarifa nyingine ni kwamba serikali ya Tanzania imetakiwa kuweka miundombinu na mazingira wezeshi yatakayoiwezesha kukabiliana na ongezeko la watu.
Ni vidokezo vya ripoti kusikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Watetezi wa haki za binadamu nchini Uganda leo Alhamisi wamewasilisha rufaa katika mahakama ya juu dhidi ya uamuzi wa mahakama ya chini ulioidhinisha sheria kali ya kupinga ushoga ambayo inajumuisha hukumu ya kifo kwa baadhi ya vitendo vya mapenzi ya jinsia moja. Uamuzi wa Aprili wa mahakama ya katiba ya taifa hilo ulikataa kubatilisha sheria ya Uganda ya kupinga ushoga AHA, hatua iliyoombwa na wanaharakati ambao walidai kuwa sheria hiyo inakiuka haki za msingi na ni kinyume cha katiba. Mahakama ilibatilisha sehemu chache tu ambazo ilisema haziendani na haki za afya, faraga na uhuru wa dini. Mashirika hayo ya haki yanasema kuwa sheria hiyo imechochea ukiukwaji unaoongezeka dhidi ya watu walio wachache nchini humo, huku zaidi ya kesi 1000 zikiwa zimerekodiwa katika kipindi cha miezi 9 iliyopita zinazohusisha kukamatwa, kuteswa, kufukuzwa majumbani miongoni mwa mambo mengine. Walalamikaji hao ambao ni pamoja na mbunge na mwanaharakati mashuhuri wa LGBTQ nchini Uganda Frank Mugisha walisema mahakama ya katiba ilifanya makosa kutupilia mbali hoja yao kuwa sheria inakiukwa haki ya watu wa binadamu na kulindwa dhidi ya unyanyasaji wa kinyama na udhalilishaji kulingana na hati za mahakama zilizoonyeshwa shirika la habari la Reuters. Jeshi la Israeli leo Alhamisi limefanya mashambulizi kwenye mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa, wakilenga kile walichosema ni wanamgambo waliorusha roketi kutoka mji huo. Jeshi hilo la IDF limeongeza kusema kuwa limeingilia kati takriban roketi 5 zilizorushwa kutoka Rafa. Vikosi vya Israeli pia vimenasa silaha zinazoshukiwa kuwa za anga zilizovuka kutoka kusini mwa Lebanon mapema leo, wakati droni zilizokuwa zimeandamana nazo zikitunguliwa pia kwenye huko Israel na gari layo. Wapiganaji wa Hezbollah kutoka Lebanon wamekuwa kishambuliana kwenye mpaka tangu vita vya Gaza vilipoanza na kuzua hofu ya mapigano hayo kusambaa kieneo. Mapigano pia yameripotiwa kuendelea leo mjini Gaza City kaskazini mwa Gaza, siku moja baada ya Israel kutoa ilani kwa wakazi kuondoka kwa ajili ya usalama wao. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amesema Jumatano kwamba kuondoka kwa wakazi kutaongeza mateso ya familia za Kipalestina, nyingi zikiwa zimehama kwa zaidi ya mara moja. Shirika la chakula duniani WFP Jumatano kupitia ukurasa wa X limesema kuwa kumekuwa na ongezeko la shughuli za kijeshi huko Gaza City, swala ambalo limeongeza mahitaji ya misaada ya kibinadamu, likiongeza kuwa hali iliyopo ni hatari na isiyoweza kutabirika. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amesema mapema leo kwamba atawania muhula wa pili kwenye uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika Septemba 7. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Tebboune mwenye umri wa miaka 78 kwa sehemu kubwa anatarajiwa kushinda kwa muhula wa pili na wa mwisho wa kipindi cha miaka 5 baada ya kupata uungaji mkono wa vyama vikuu vya kisiasa pamoja na asasi za kiraia. Tebon aliyechaguliwa Desemba 2019 amesema kuwa kutokana na ombi kutoka kwa vyama vingi na vijana natangaza kugombea urais kwa muhula wa pili kwa mujibu wa katiba. Kiongozi huyo atashindana na viongozi wa upinzani ingawa anaonekana dhaifu na wasio na umoja. Na viongozi wa NATO na Ukraine leo Alhamisi wamekutana hapa Washington DC siku moja baada ya washirika wa muungano kusema kuwa wanaunga mkono Ukraine ili kujiunga na umoja huo, ikiwa siku ya mwisho ya kongamano la 75 la NATO, na kutakuwa pia na mazungumzo na viongozi kutoka Australia, Japan, New Zealand, Korea Kusini na Umoja wa Ulaya, wakiangazia changamoto za kiusalama na ushirikiano. Na pia wakati huo huo, rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kufanya mkutano na waandishi wa habari jioni ya leo. Professor David Monda kutoka New York anaeleza zaidi.
Una umuhimu wa kipekee kwa sababu inaadhimisha miaka 75 kwamba NATO nayo imekuwa muungano ambao umedumisha amani Ulaya. Pili, pia linasubiriwa kwa hamu na gamu kwa sababu ya siasa za ndani za Marekani, ambapo Joe Biden itabidi aonyeshe bayana kama kweli ana nguvu, ana kipawa na ana ule uzoefu na tajriba ya kazi, sio tu kuongoza muungano huu wa NATO lakini kuweza kushinda muhula wa pili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wawakilishi wa pande zinazozozana Sudan wamewasili leo mjini Geneva, Uswizi, ili kushiriki kwenye mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yakilenga kuleta sitisho la mapigano ili kuruhusu upelekaji wa misaada pamoja na usalama wa raia, msemaji wa umoja huo amesema. Wakati akizungumza na shirika la habari la Reuters, msemaji huo amesema kuwa mazungumzo hayo yaliitishwa na mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Sudan, Ramtane Remama. Hata hivyo amesema kuwa mazungumzo hayo hayatahusisha kukutana moja kwa moja kwa wakilishi wa jeshi na wale wa kundi la RSF, lakini yatafanyika kupitia wapatanishi. Mabaki ya kimbunga Beryl yamesababisha mvua kubwa na mafuriko pamoja na uokoaji kwenye jimbo la kaskazini mashariki mwa Marekani la Vermont, siku chache baada ya kugonga nchi kavu ya Texas kikiwa kwenye kiwango cha kwanza. Idara ya kitaifa ya hali ya hewa ya Marekani imesema kuwa kati ya sentimita 7 hadi 15 za mvua zimenyesha kwenye maeneo ya katikati mwa Vermont na kusababisha mafuriko mjini pamoja na kwenye maeneo mengine kuanzia Jumatano hadi leo Alhamisi, huku baadhi ya maonyo ya kufurika yakiendelea kutolewa. Idara ya dharura ya Vermont imesema kuwa timu za wakozi zimetumwa kuokoa watu waliokwama kwenye magari pamoja na nyumba zilizofurika. Hali hiyo imeshuhudiwa mwaka mmoja baada ya mafuriko kama hao kuvunja rekodi kukumba mji wa Bea jimboni humo. Na idara ya kitaifa ya hali ya hewa imetoa ilani ya kutokea kwa mafuriko hadi leo mchana kwenye maeneo mengi ya Vermont. Shirika la habari la serikali la China Xinhua limesema kuwa watu 6 wamekufa kutokana na mvua kubwa zilizonyesha kusini magharibi mwa China, wakati hali ya joto kali kuliko kawaida ikishuhudiwa kwenye msimu huu wa joto. Mvua za msimu zilinyesha kwenye kaunti ya Jiajiang karibu na mji wa Chongqing kuanzia siku ya Jumamosi hadi leo asubuhi, shirika hilo la habari la Xinhua limeongeza kusema, wakati likinukuu maafisa wa kieneo. Televisheni ya kitaifa inayomilikiwa na serikali ya CCTV ikinukuu afisi ya mafuriko ya kaunti imeripoti kuwa watu 4 wamekufa kutokana na mkasa wa kijiolojia, huku wengine wawili wakisombwa maji mapema leo. Zingua limeongeza kusema kuwa mmoja wao alikufa kutokana na kuporomoka kwa nyumba, huku watatu wakifunikwa na maporomoko ya ardhi. Karibu watu 7,000 wameathiriwa na mvua hizo, huku 170 wakiokolewa. Ripoti zimeongeza kusema kuwa hadi milimita 254.6 za mvua zimeshuhudiwa kwenye baadhi ya maeneo ya Jiajiang, kikiwa kiwango kikubwa zaidi cha kila siku kuwahi kushuhudiwa katika historia ya upimaji wa mvua. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi Jumatano, wakati akiwa kwenye ziara ya Austria, amesema kuwa nchi yake inaunga mkono juhudi za kuleta amani Ukraine. Hayo aliyasema wakati akifanya mazungumzo na kansela wa Austria Kari Nahema, akielezewa kuwa ziara ya kwanza ya waziri mkuu wa India nchini humo baada ya miaka 41. Kabla ya kutembelea Austria, Modi alitembelea Russia, hatua ililalamikiwa vikali na Ukraine. Nehama alisema ilikuwa muhimu sana kwa Austria kuelewa msimamo wa India kuhusu Ukraine, na kwamba ilikuwa muhimu na hatua kubwa kwamba India ilishiriki kwenye kikao cha amani cha hivi karibuni nchini Switzerland. Nehama ameongeza kusema kuwa Austria itashikilia nafasi muhimu kama mpatanishi kuelekea amani ya Ukraine. Wakati akizungumza mbele ya wanahabari mjini Vienna, Modi alisema kuwa huu sio wakati wa vita. Mambo hayawezi kutatuliwa kwenye uwanja wa mapigano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky awali alilalamikia picha ya Modi akimkumbatia Putin, akisema kuwa ilikuwa pigo kubwa kwenye juhudi za amani. Ziara ya Modi ya Russia, ambako India ina uhusiano wa muda mrefu, ilikuwa ya kwanza tangu Russia ilipofanya uvamizi wa Ukraine.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, matangazo ya jioni. Na habari chukua uzito wa juu moja kwa moja jioni hii ni rais wa Kenya William Ruto amelazimika kufuta baraza lake la mawaziri kufuatia wiki kadhaa za maandamano yaliyoongozwa na vijana kama hatua zake za kuleta imani ya raia wa Kenya katika utawala wake. Ni naibu rais Rigathi Gachagua na mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi waliobaki. Hata hivyo, wafuatiliaji wa siasa nchini humo anaeleza kuwa rais Ruto anajikuta na kibarua cha kusawazisha uwiano maslahi ya kisiasa na vipaumbele vya taifa. Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Even with the progress we have made, I am acutely aware that the people of Kenya have very high expectations of me and they believe.
Rais Ruto ambaye amekuwa chini ya shinikizo kubwa kufuatia siku kadhaa za msururu wa maandamano yanayoongozwa na vijana wa kizazi kipya ambayo yamesababisha watu kupoteza maisha, uharibifu wa mali na kushambuliwa kwa bunge, hatimaye amelazimika kuwafuta mawaziri wake wote mara moja kama jaribio la kuleta imani ya raia wa Kenya katika utawala wake.
Decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the cabinet of Kenya, except the prime cabinet secretary and cabinet secretary for foreign affairs, and of course, the office of the deputy president is not affected in any way.
Ruto amesema kuwa ameanza mashauriano ya mara moja na sekta mbalimbali za kiuchumi na vyama vya kisiasa kwa lengo la kuunda serikali yenye uwiano na msingi thabiti wa kitaifa kumsaidia kuharakisha utekelezaji wa vipaumbele vya serikali yake na mipango ya lazima ya haraka na isiyoweza kutenduliwa ili kukabiliana na mzigo wa madeni, kuinua uchumi, kupanua nafasi za kazi, kuondoa upotevu wa urudufishaji usio wa lazima mashirika mengi ya serikali, na kukabili rushwa na kuifanya serikali yake kuwa ndogo, yenye gharama nafuu, yenye ufanisi na utendakazi wa juu kufikia matarajio ya raia wa Kenya.
During this process, the operations of government will continue uninterrupted under the guidance of principal secretaries and other relevant officials.
Kwa siku zijazo, vyanzo vya ikulu ya Nairobi vinaarifu kuwa Ruto vilevile anatarajiwa kufanya mageuzi makubwa katika usimamizi wa asasi kadhaa za serikali, wasimamizi wa mashirika ya kiserikali na idara zinazojenga mihimili ya serikali yake. Ruto aliwateua mawaziri 21 kufuatia kuchaguliwa kwake kuwa rais mwaka 2022, na baadhi yao wameshtumiwa kwa kuonyesha peupe utajiri usioelezeka, utepetevu wa kiwango cha juu, madharau na majivuno, kiburi na kujihusisha na ufisadi, wakati Wakenya wasioweza kumudu ufikiaji wa bidhaa za kimsingi wakiendelea kukabiliwa na makato ya ushuru yaliongeza gharama ya maisha. Wafuatiaji wa siasa nchini Kenya wanaeleza kuwa Rais Ruto anajipata na kibarua cha kusawazisha uwiano wa maslahi ya kisiasa na vipaumbele vya taifa, anavyoeleza Mark Bichache, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Kwa hivyo shida ambayo Rais William Ruto atakuwa nayo baada ya hapa ni kutafuta ile nafasi ya kuonyesha kwamba ameinganisha yale mawazo ya Gen Z, wakati huo huo akiweza kufanya siasa ambazo bado zitaendelea. Hicho ni cha kwanza. Cha pili ni kwamba rais itabidi baada ya hapa kuonyesha pia wale ambao wamewateua si wafisadi.
Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali, anaeleza kuwa Ruto anahitaji kuunda serikali mpya itakayowezesha ufikiaji wa malengo ya raia wa Kenya.
Ile pressure imesukumwa sana katika inji nzima ama serikali nzima. Kila wazo ambalo umekuwa nalo watu wamepiga kelele sana. Kwa hivyo ni ile hali ya kusema kwamba nikimuondoa mmoja kwa mfano, kunawezekana kwamba watu wakasema mbona umemuondoa huyu na sio yule mwingine.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, wakati huo kufuatia hatua hiyo ya Rais William Ruto, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza mchambuzi wa siasa Dr. Edgar Githua, na kwanza akamuuliza hatua hiyo ina maana gani kwa mchakato unaoendelea wa kujaribu kutanzua matatizo yanayokumba taifa hilo hata baada ya Ruto kukataa kutia saini mswada wa fedha wa mwaka 2024 ulioibua utata.
Kitu cha kwanza, kulikuwa na kelele nyingi ambayo imetokana hasa na haya maandamano ya vijana, na alikuwa anaangalia kabisa njia ambayo anaweza kujaribu kusafisha jina la serikali yake. Kumbuka ako katika awamu yake ya kwanza, na mambo ambayo watu wa Kenya wamekuwa wakiongelea ni mambo ambayo ni mazito. Kitu cha kwanza kusema, kuna baadhi ya mawaziri ambao wanahusika na ufisadi, baadhi yao wanasemekana kuwa hawafanyi kazi vizuri, hawapatiani mwongozo mwema. Na rais mwenyewe alikiri katika mahojiano aliyokuwa nayo na vituo vitatu vya television mbele ya taifa nzima, alisema kuwa baraza lake la mawaziri kuna mahali hawakumpatia mawaidha mema, hawakutoa mwongozo mwema. Kwa hivyo hata yeye alikuwa amefika mahali akaona kuwa labda hawafanyi kazi vizuri ama hawawezi kutekeleza maono ambayo alikuwa nayo alipoandika kazi.
Wengine watauliza kuwafuta wote kazi ni manake kwamba wote wanahusika katika sakata ambazo zimetajwa na ni mawaziri peke yao. Sasa hapa itatofautishwaje na wale ambao labda wanaona wengine huenda wanaachishwa kazi pasina haki?
Ni kweli swali lako ni nzuri na ni kitu, ni jambo la kufikiria, lakini kwa maoni yangu nafikiria vile amesema. Unajua, angetoa wengine na awache wengine kungekuwa na tashwishi. Alafu kumbuka kama rais, kile kiti chake ni cha siasa. Kuna vikundi, kuna makabila, kuna vikundi ambavyo vilimpigia kura, na labda huwa wanaangalia kuna waziri ambao anasimamia labda jamii, tuseme wa Kikuyu, jamii ya Kalenjin, jamii ya Wamasai, jamii yoyote ambayo utayotaka kuyataja. Kama angetoa wengine na abakishe wengine, angeingia katika mtego wa kisiasa ambao ungeleta matatizo mengi sana.
Kilichopelekea hatua hizi ambazo anachukua za hivi karibuni kabisa Rais Ruto ni shinikizo kutoka kwa vijana wa Gen Z na wengine ambao hawajaridhika na mambo yanayoendelea hapo Kenya. Je, sasa Gen Z wataridhia hatua hii?
Asante kwa swali lako. Kwa maoni yangu, hii hatua itawaridhisha. Unajua, rais kuna kitu, yeye ni mwepesi na yeye ni mwerevu. Ni mwepesi wa kugeuka, ni mwerevu katika mambo ya kisiasa. Kwa kizungu tunasema ni politically he's shrewd, ni mwerevu. Anajua njia ya kupunguza pressure. Jana kulikuwa na mkutano uliofanywa kule KICC, alipotia sahihi ile bill ya kuweza kurudisha kile ki IBC. Alipokuwa pale na Raila na kukaanza kuwa na rumors ama watu wanaongea wakisema kuwa huenda kukawa na wanajaribu kutafuta njia ya kuunda serikali ya muungano, wale Gen Z vijana waliingia wakamzomea Raila kwenye tovuti, kwenye Twitter na kwenye Facebook, wakamzomea Raila kusema ni jambo gani hilo anajaribu kufanya. Raila mwenyewe akaingiwa na uoga, jioni akajitokeza akasema, akatuma tu ujumbe kuwa amesikia sauti ya vijana, kuondoa serikali yake na kuvunja hili baraza la mawaziri itamsaidia kwa njia moja. Hawa Gen Z vijana wataona kuwa rais anatusikiza, na bado ni kumaanisha ana utu wema ama ana nia njema kwa taifa la Kenya na kwa sisi kama vijana.
ni Dr. Edgar Githua, mhadhiri wa chuo kikuu cha Strathmore nchini Kenya, akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na tukielekea huko nchini Tanzania, serikali nchini humo imetaka kuweka miundombinu na mazingira wezeshi yatakayowezesha nchi hiyo kukabiliana na ongezeko la watu ambao linaendelea siku hadi siku. Wasomi wanaitaka serikali ya nchi hiyo kuwekeza zaidi kwa vijana na kuwapatia elimu itakayowawezesha kuwa wabunifu na kuweza kujitengenezea ajira ili kupunguza changamoto ya ajira nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayo ripoti kamili.
Hayo yamesemwa kufuatia maadhimisho ya siku ya idadi ya watu duniani, huku kwa upande wa Tanzania wasomi wakionyesha wasiwasi na kasi ya ongezeko la watu hasa vijana, wakisema ongezeko hilo linaweza kuleta faida na hasara kwa wakati mmoja ikiwa halitatafutiwa ufumbuzi mapema. Dr. Marcos Albani, mchambuzi wa masuala ya uchumi na jamii kutoka Morogoro, amesema licha ya kuwepo kwa ongezeko la watu linalohakikishia nchi uwepo wa rasilimali watu wa kutosha, bado rasilimali hiyo haijatumiwa ipasavyo ili kuhakikisha inaleta maendeleo endelevu.
Nguvu kazi kubwa inazurula mitaani. Kwa sasa kuna shida kubwa sana ya matumizi ya nguvu kazi hizi, na utagundua pia hata shughuli ambazo wengi wao wamejiingiza kuzifanya hazina tija. Shida iliyopo kwa sasa ni kwamba vijana wanaotoka mashuleni, wanaotoka kwenye vyuo na sehemu zingine, wanaachwa tu kila mmoja akajitafutie kivyake.
Ripoti ya hivi karibuni ya Benki ya Dunia imeonyesha kuwa idadi ya Tanzania ina tarajiwa kufikia milioni 140 ifikapo mwaka 2050, suala linalotishia kuleta athari mbalimbali ikiwemo shinikizo la miundombinu, kuongezeka kwa mahitaji ya elimu, pamoja na ongezeko la changamoto ya ajira, ambavyo vyote vinahitaji sera na mipango endelevu ili kupunguza athari hizo. Scholastica Pembe, mratibu wa mtandao wa kupinga utumikishwaji wa watoto, amesema serikali inapaswa kuandaa mikakati itakayowezesha kutengeneza vijana wabunifu watakaoweza kukabiliana na changamoto hizo kwa kutumia rasilimali zilizopo nchini.
Serikali inalo jukumu na ina kazi kubwa, na hasa Wizara ya Elimu, lakini pia hata Wizara ya Kilimo na nyinginezo, kuhakikisha kwamba ubunifu unatumika kwa rasilimali tulizonazo, sio kusubiri ajira, kwamba kila mtu akisubiri kuajiriwa idadi ya watu wa kusoma inaongezeka. Kwa hiyo ni vizuri kutengeneza watoto ambao wataweza kujitegemea, lakini pia watakuwa wabunifu zaidi.
Hata hivyo, John Muyola, mkurugenzi wa shirika la Agape linalojishughulisha na utoaji wa huduma kwa jamii kutoka Shinyanga, amesema serikali inapaswa kujenga miundombinu wezeshi na kuendeleza mawazo mazuri ya namna ya kutumia rasilimali watu iliyopo, pamoja na kuongeza uwekezaji katika sekta mbalimbali ili kukabiliana na ongezeko la watu.
Kuwa na miundombinu ya kutosha ama kuwa na shughuli za kutosha katika taifa letu. Viongozi tulionao kwa sasa, yani mawazo mapana ya kuwatumia vijana hayapo. Nini tuwe navyo? Labda kuwa na viwanda vya kutosha, kuwa na matumizi ya ardhi tulionayo ni ardhi, lakini pia tuna madini ya kutosha.
Kauli mbiu ya siku ya idadi ya watu duniani 2024 inasema usiache mtu yeyote nyuma, hesabu kila mtu, ikiashiria umuhimu wa kuzingatia kila mtu katika mipango ya maendeleo na sera za serikali. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi huko Burkina Faso na jinsi wanavyohangaika kujikimu kimaisha. Burkina Faso ni makazi kwa watu wengi wasiokuwa na makazi ndani ya nchi kutokana na miaka kadhaa ya ukosefu wa usalama na mizozo. Wengi wao wanaishi katika miji mbalimbali nchini humo, na baadhi hivi sasa wanajaribu kutafuta kazi katika mji mkuu wa Gadugu na kuanzisha biashara. Mwandishi wa Sauti America Gilda Seda aripoti, inasoma hapa na Hadija Riami.
Zaidi ya miaka mitano iliyopita, Sayuba Sawadogo, mkulima katika miaka yake 40, alikimbia ukosefu wa usalama katika kijiji cha Silgadi na kutafuta hifadhi kiasi cha kilomita 160 katika mji mkuu wa Wagadugu. Hivi sasa anamiliki na kusimamia duka la kutuma na kupokea pesa.
Na maana bado wanzo imbado za kampuni na maana. Umehao pama sim.
Ndipo asili hapa sikuwa na ajira. Unapokimbia katika kijiji chako halafu huna ajira, unajaribu kidogo kidogo kuendesha maisha. Kwa hiyo nilijaribu kuuza krediti za simu za mkononi, na kidogo kidogo nilifungua duka la kutuma na kupokea fedha kwa njia ya simu.
Sawadogo alifanikiwa kumaliza utegemezi wake kwa msaada wa baadhi ya wakazi wa Wagadugu. Hivi sasa amekuwa mfanyi biashara mwenye mafanikio.
Nimekuwa nikifanya hii kazi ya kuhudumia wateja, kutuma na kupokea fedha kwa miaka mitano hivi sasa. Shukrani kwa hili, nimefanikiwa kuhudumia familia yangu.
Sawadogo anasema anatumia fedha zake anazojipatia katika duka lake dogo kuwasaidia watu wasiokuwa na makazi, kwa kadri anavyoweza kuwasaidia kuanzisha biashara zao ndogo ndogo. Kilomita chache kutoka hapo katika wilaya ya Hamdalaye, mwanamke asiyekuwa na makazi anajitahidi kufanya kazi. Akiwa na cherehani chake, anakuwa akizunguka zunguka katika masoko akitafuta wateja. Na mara nyingine anaofuata wateja. Hakutaka kutaja jina lake kwa sababu za kibinafsi.
Kutokonya watimendo. Soko angali. Ko leri ndivyo ni dunia watikomendi lwe mingali.
Mmefanikiwa kuitumia vema cherehani. Kama nitapata sehemu ya kudumu, itakuwa vizuri sana. Naweza kushona walau suti moja kwa siku. Kwa kweli, hicho ndicho tunachoishi nacho.
Anasema mara nyingine anafanya kazi na jirani yake. Anasema mshirika ambaye anaweza kufanya mambo kuwa rahisi kukabiliana nayo.
Kuna nyakati wakati tunakuwa vizuri kufanya kazi, na mara nyingine kunakuwa hakuna wateja. Kwa hiyo mambo ni kama hivyo.
Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu milioni 2 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi wanaishi nchini Burkina Faso, huku baadhi yao wakiwa wametawanyika sehemu mbalimbali za Wagadugu. Burkina Faso, Mali na Niger wamekuwa katikati ya makundi ya uasi wa Kiislamu ambayo yamekuwa yakifanya harakati zao kwa takriban mwongo mzima sasa. Watu wengi wasiokuwa na makazi wanafanya kazi yoyote ile wanayoipata mpaka mambo yatakapokuwa mazuri na pengine wataweza kurejea makwao.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo haya yanakujia kupitia Step Radio kule Mbale, Uganda, Radio Citizen nchini Kenya, Radio Kaya nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na UFM Radio, hali kadhalika Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia sahau kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika usikose kuungana nasi saa 3 za usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani, tukimulika mzigo wa madeni unaoathiri nchi za Afrika. Naendelea kusikiliza matangazo haya. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Watetezi wa haki za binadamu nchini Uganda leo Alhamisi wamewasilisha rufaa katika mahakama ya juu dhidi ya uamuzi wa mahakama ya chini ulioidhinisha sheria kali ya kupinga ushoga ambayo inajumuisha hukumu ya kifo kwa baadhi ya vitendo vya mapenzi ya jinsia moja. Jeshi la Israel leo Alhamisi limefanya mashambulizi kwenye mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa, wakilenga kile walichosema ni wanamgambo waliorusha roketi kutoka mji huo. Jeshi hilo la IDF limeongeza kusema kuwa limeingilia kati takriban roketi 5 zilizorushwa kutoka Rafa. Vikosi vya Israel pia vimenasa silaha zinazoshukiwa kuwa za anga zilizovuka kutoka kusini mwa Lebanon mapema leo, wakati droni zilizokuwa zimeandamana nazo zikitunguliwa pia kwenye eneo la Israel la Galileo. Rais wa Algeria Abdelmajid Tebboune amesema Alhamisi kwamba atawania muhula wa pili kwenye uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika Septemba 7. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Tebboune mwenye umri wa miaka 78 kwa sehemu kubwa anatarajiwa kushinda kwa muhula wa pili na wa mwisho wa kipindi cha miaka 5 baada ya kupata uungaji mkono wa vyama vikuu vya kisiasa pamoja na asasi za kiraia. Wawakilishi wa pande zinazozozana Sudan wamewasili leo mjini Geneva, Uswizi, ili kushiriki kwenye mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa.
Na kufika hapa tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Pete, upande wa pili hapa ni Sunday Shomari na nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.